Cristi Hânda are o istorie minunată, deși tristă. Părăsit de tată pe când avea 2 ani, dar atras de Dumnezeu încă de la o vârstă fragedă, a trebuit să treacă prin prigoană și multe încercări. Despre lungul și greul său drum spre Dumnezeu, un tată ceresc care îi primește pe toți orfanii care aleargă la el, Cristi ne va povesti de-a lungul a 3 episoade. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie! Avem astăzi ca invitat la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie pe Cristi Hânda. Cristi este din Bănia, județul Caraș-Severin. Cristi, bine ai venit la emisiunea noastră.
Mulțumesc.
Câți ani ai?
37.
Și de cât timp te-ai întors la Domnul, la credință?
Anul acesta, 20 de ani.
Cum a fost viața ta? Cum te-ai întors? Cum ai hotărât să te întorci la credință?
M-am născut într-o familie de oameni normali.
Adică credincioși ortodoxi?
Credincioși ortodoxi, nepracticanți. Tatăl meu mi-a părăsit când eu am avut 2 ani pentru altă femeie și am crescut doar cu mama și cu bunicii din partea mamei, bunicul fiind cântăreț în strană în biserica ortodoxă. Mama era profesoară. Pe timpul comuniștilor nu mergea la biserică. În schimb, eu cu bunicul mergeam destul de des, aproape în fiecare duminică, și bunicul de foarte multe ori zicea că ar vrea ca eu să mă fac preot. Nu am înțeles eu mare lucru din ceea ce se întâmpla la biserică, însă mergeam așa, din obișnuință, împreună cu bunicul. Bunicul a fost un om deosebit, un om foarte moral, un om care de la 16 ani a slujit în Biserica Ortodoxă, n-am auzit din gura lui vreodată vreo înjurătură, nici să se certe cu bunica, deși bunica era un pic mai iute din fire, așa. Cu toate astea, deși avea Biblia în casă, Biblia o folosea ca să-și țină banii în ea, pensia. Foarte rar citea, mă mai punea pe mine să citesc. Acum îmi dau seama că nici el, nici eu nu înțelegeam ce citeam. N-a fost niciun moment în care să vorbească ceva despre Domnul Iisus, despre mântuire, și până la urmă toată moralitatea lui nu i-a folosit la nimic, din păcate.
Despre ce îți vorbea?
Nu vorbea legat de credință, nu vorbea așa, că am învățat de la ei primele rugăciuni, Tatăl nostru, Îngerașul. Nu deschidea subiectul despre probleme spirituale, pentru că nu era el un om.
Dar era un om religios?
Era un om foarte religios, biserică. Da. De la 16 ani a fost cântăreț în Biserica Ortodoxă și era nelipsit de câte ori erau slujbe.
Și nu ți-a vorbit niciodată despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea Domnului Iisus Hristos?
Nu. Pentru că nu a știut nici el.
Deci n-a înțeles.
Nu a înțeles așa. Apropierea mea de Scriptură și de adevărul lui Dumnezeu a venit prin niște vecini care nu aveau copii. Și eu, fiind fără tată, eram așa ca un copil pentru ei. Și aceștia, oameni foarte religioși, vecinul era în Consiliul Bisericii Ortodoxe și la un moment dat soția, Lena îi spuneam eu, Elena o chema, dar așa am fost obișnuit să-i spun de mic, a început să citească Scriptura, a început să înțeleagă Scriptura, a început să meargă la adunarea pocăiților de aici din sat, o adunare micuță baptistă. A avut parte de multă împotrivire, nu din partea soțului, din partea soacrei și din partea părinților ei, a mamei ei, a cumnaților, a surorilor. Până la urmă a biruit și a urmat-o și soțul și s-au botezat împreună în anul 1986. De când ei au început să îl cunoască pe Dumnezeu, au început să mă împărtășească și mie adevărul Scripturii, mântuirea prin Domnul Iisus.
Câți ani aveai atunci?
Păi aveam undeva la 9-10 ani. Știu că la botezul lor aveam 11 ani și a fost, eu pot spune că a fost așa, prima mea întâlnire reală cu Dumnezeu. La 11 ani, botezul s-a ținut, era pe timpul lui Ceaușescu, botezul s-a ținut în curtea bisericii, pentru că clădirea era mică, casa de rugăciune de atunci. Au fost presiuni din partea autorităților, li s-a dat și amendă pocăiților că au făcut botezul aici, ei fiind filială, nefiind biserică de sine stătătoare. Frații au mers înainte, au venit foarte mulți oameni din sat și atunci eu am fost așa de mișcat de cuvântul lui Dumnezeu și de cântările pocăiților. Și prima dată când m-a rugat și am zis, Doamne, eu să mă pocăiesc. Însă planul care eu îl făceam atunci la 11 ani era următorul. O să mă pocăiesc undeva după 40 de ani. Și aveam o motivație foarte puternică. Eram împătimit, înnebunit de muzica populară și de joc, încă de la vârsta aia. Și m-am gândit așa, pe la 20 de ani mă căsătoresc eu, fac vreo 2 copii, pe la 40 de ani au și copiii mei în jur de 20 de ani, se căsătoresc și ei, până atunci joc la toate nunțile și după aia o să mă pocăiesc. Așa am gândit la 11 ani și acum mă amuz când realizez că și mintea unui copil de 11 ani poate să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu, dar în același timp să fie atât de pervertită de Satan, să gândească să amâne din cauza unor plăceri trecătoare, așa.
Ce este interesant este că la 11 ani puteai să gândești în termenii aceștia.
Da.
La 11 ani știai deja că nu este bine cu jocul,
da,
cu distracțiile.
Exact.
În mintea ta era asta, știai că nu-i bine,
da,
că trebuie să renunți, dar nu erai dispus atunci să o faci.
Da. Anii au trecut, mai mergeam cu vecinii ăștia la adunare. Îmi aduc bine aminte că mama și ea mai mergea, în special după Revoluție și înainte de o Revoluție deja începuse și mama să înțeleagă anumite adevăruri din Biblie și avea discuții contradictorii împreună cu bunicul, prin care încerca să-l convingă pe bunicul că de fapt pocăiții au dreptate și că Biblia așa spune și că în Biserica Ortodoxă e multă tradiție și se face exact contrar Scripturii. Lucrurile astea au mers în felul acesta până când eu mi-am pus problema foarte serios și nu știu dacă eu mi-am pus sau pot să zic și eu ca Apostolul Pavel, până la urmă uitându-mă în urmă, că nu m-am putut împotrivi lui Dumnezeu atunci când s-a apropiat cu dragoste de mine. Eram la Caransebeș, m-am dus la liceu pedagogic, în prezent eu sunt și învățător aici în școala din sat. Vecina aceasta îmi spunea, mergi la Caransebeș, acolo la biserică, e păstor fratele Busuioc, pe care unii poate îl cunoașteți dintre ascultători, pentru că umbla prin țară, acum e în Australia, și un om deosebit și predică și du-te. N-am avut curajul să mă duc, chiar dacă îmi plăcea și simțeam așa nevoia să merg la adunare, să ascult. O singură dată am încercat în anul întâi de liceu, în clasa noua, m-am dus până la ușa casei de rugăciune și de acolo m-am întors înapoi. Deși până acolo am avut de parcurs o distanță de vreo 2 km de unde stăteam, prin zăpadă, era iarna, efectiv am simțit că o mână mă ține, era rușine. Cum să mă duc eu singur, fără să mă invite cineva? Și nu a fost nimeni pe afară ca să mă observe și să mă cheme înăuntru. Știu că m-am întors înapoi la gazda unde stăteam, dar parcă eram cu inima sfâșiată, că n-am avut curajul să mă duc. Nu mai țin bine minte, dar s-ar putea ca odată să mă fiu dus în anul întâi. Apoi în anul 2 am avut discuții așa la internatul la care stăteam eu în Caransebeș și erau și seminariști de la Seminarul Teologic Ortodox, în Caransebeș fiind și seminar ortodox. Unii erau din zona noastră și eu eram cu Biblia, că din clasa 8 am început așa să citesc Biblia, clasa 8 am fost chiar, am prins-o după Revoluție, am început să citesc Noul Testament. Interesant este cum Dumnezeu a lucrat la mintea mea, că n-am citit așa, doar o simplă lectură, am citit cu creionul sau cu pixul în mână. Și subliniam tot ceea ce mi se părea interesant, legat de mântuire, sau anumite lucruri care realizam că în Biserica Ortodoxă se fac altfel. Și de ce se fac așa? Și așa a ajuns ca Biblia să-mi fie, Noul Testament, să-mi fie subliniat poate jumătate. În discuțiile cu studenți, cu elevii aceștia de seminar, vorbeam de Biblie, de ce spune Biblia, că în Biserica Ortodoxă nu se face așa ceva. Mai mult decât atât am vrut să-i provoc și să le spun că și în Biserica Ortodoxă au fost încercări de reformă și de aducerea oamenilor la Scriptură. Eram în cunoștință de oastea Domnului și am spus, uite ce s-a întâmplat.
De unde știai toate astea?
Știam de la vecinii ăștia, pentru că în adunarea baptistă de la Bănia au fost câteva persoane care în tinerețe au cochetat cu oastea Domnului. Deci n-au fost ei ostași, pentru că în zona noastră nu a fost o mișcare puternică a oastei Domnului, dar se mai adunau din când în când, oricum erau un amestec, că nu erau rupți de lume, ei mergeau și la distracții, la jocuri, dar se mai și adunau și cântau. Și până la urmă, câteva persoane din grupul ăsta au înțeles ce trebuie să facă și au hotărât să meargă până la capăt cu ce spune Scriptura. Seminariștii ăștia mi-au spus, păi da, asta a fost o greșeală, dar uite că oastea Domnului e reabilitată în Biserica Ortodoxă și chiar la Caransebeș, la catedrală, după masa se întâlnesc. Asta era în anul 2, cum v-am mai spus. Eu deja începusem să merg cât de cât regulat la adunarea baptistă din Caransebeș și am zis, măi, dacă e oastea Domnului, mă duc să văd și acolo. Când m-am dus, într-adevăr, cântau, totuși nu m-am simțit foarte, foarte atras de ce se întâmpla acolo. Era un amestec, nu prea era rugăciune liberă, erau doar rugăciuni din cărțile de rugăciuni. Predici nu erau predici, ceea ce mă așteptam eu și ce am știut și am citit și de prin cărți. Vecinii ăștia mai aveau cărți vechi de la ostași, Lumina Satelor, articole în care vedeam că planul de mântuire e prezentat așa cum e prezentat în Biserica Baptistă, cum e prezentat în Scriptură. Aici nu am găsit așa ceva. În schimb, cântările mi-au plăcut, m-au atras, pentru că cântarea mi-a plăcut întotdeauna. De la gruparea aceasta am aflat că mai există o altă grupare în Caransebeș, dar o grupare care nu era tocmai vorbită de bine și a zis, măi, mă duc și la ăștia. Pentru că în perioada asta vreau să vă spun că nu eram mulțumit și eu voiam să găsesc un mediu și o biserică care să fie după Scriptură.
Era o căutare în inima ta?
Era o căutare în inima mea stârnită de Duhul lui Dumnezeu, pentru că nu era căutarea mea personală. Și am fost și în adunarea baptistă, și în adunarea pentecostală, și în adunarea adventistă din Caransebeș, în adunarea asta de ostaș, și la un moment dat m-am dus și la cealaltă adunare. Ei, acolo când m-am dus, n-am prea simțit diferență între ce era acolo și ce am găsit în Biserica Baptistă. Cântau cu orga.
Tot adunare de ostași.
Tot adunare de ostași, da, dar într-o altă biserică ortodoxă din Caransebeș. Se predica Evanghelia, se predica mântuirea prin Domnul Iisus, rugăciune liberă și mi-am făcut așa un obicei regulat. Dimineața mergeam la adunarea baptistă, după masa de la 2 și până pe la 4 sau de la 3 la 5 în funcție de program mergeam la adunarea asta de ostași. Și seara iară mergeam la adunarea baptistă sau la adunarea pentecostală. Lucrurile astea le făceam fără ca să le știe cei din familie. Pentru că așa presimțeam, eu am înțeles foarte clar din Scriptură că atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, are împotrivire. Știind și istoria vecinilor, de câte împotrivire au avut parte, mă gândeam că și dacă mama până acum avea discuții cu bunicul de apărare a pocăiților, dacă e vorba de mine să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, nu o să fie de acord. Țin minte că am venit acasă odată și, deși până atunci nu mai mersesem eu la chefuri și la distracții. Mergeam la nunți, dar n-am făcut niciodată revelionul până în clasa noua. În clasa noua s-a întâmplat, am uitat să vă spun, a murit bunicul. Și atunci când a murit bunicul, mi-am dat seama că el a trecut din viață fără să fie împăcat cu Dumnezeu. Și ăsta este unul din regretele mele, că dacă m-aș fi întors mai devreme la Dumnezeu, poate că ar fi avut șansa să asculte Evanghelia. El nu a avut niciun contact cu pocăiții. Și la asta mă gândesc și îți fac o paranteză. Anul ăsta m-am întâlnit cu niște tineri aici și unul dintre tineri nu credea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și punea Biblia, Vechiul Testament, alături de Coran. Fusese băiatul la lucru în străinătate, unde avusese parte de evangelizare, în ghilimele, din partea musulmanilor. Pentru mine a fost așa o mare provocare și un prilej de întristare să zic, copilul ăsta a trăit până la 30 de ani într-o localitate în care am fost pocăiți și niciun pocăit să nu-i spună niciodată despre Dumnezeu și despre adevărul Bibliei și să se ducă câteva luni la lucru în străinătate și un musulman să-i sucească mintea și avea chiar și Coranul în limba română pe telefon. Și asta mă gândesc cu durere că, deși în satul nostru a fost semănată sămânța Evangheliei, niciun pocăit nu s-a apropiat vreodată de bunicu și numai de bunicu, de atâția alții, să le spună Evanghelia și să atâția oameni care trec din viață fără să audă vreodată adevărul lui Dumnezeu. Revenind la momentul acela, deci bunicul a murit chiar la începutul lunii decembrie, în clasa noua, când eram, și durerea care am avut-o nu m-a făcut să mai gândesc eu să mă duc la baluri, la revelion, la Crăciun, cum se făcea aici. În clasa 10-a, în schimb, se apropia sărbătorile, deja toți tinerii de vârsta mea și băieții și fetele se pregăteau pentru revelion și la un moment dat a fost o discuție, nu știu exact, cu mama de revelion și eu am spus că merg în oastea Domnului și că nu pot fi și în oastea Domnului și în oastea diavolului. Acum eu nu făcusesem legământ, în oastea Domnului mergeam așa, inima mea era mai aproape de ceea ce se întâmpla în Biserica Baptistă, dar simțeam că dacă ar fi să spun că vreau să merg la baptiști, scandalul o să fie mai mare și așa am zis, lasă, oastea Domnului acu' e acceptată în Biserica Ortodoxă și, ei, în primă fază s-au bucurat și bunica s-a lăudat către vecina credincioasă că eu merg la oastea Domnului. Oricum începusem să fiu tot mai flămând și însetat după cuvântul lui Dumnezeu, după Dumnezeu, după adevăr, după părtășia cu credincioșii. În familie nu putea fi vorba de așa ceva. În biserică, acasă, dacă mergeam în biserică ortodoxă, nici atât. Părtășia mea era prin scriptură cu Domnul, prin rugăciune, prin cântare. Am făcut roșii de o broșurică cu niște cântări. Mergeam pe deal cu vacile și eram cu scriptura și cântam și am învățat să cânt și la muzicuță cântări. Și la Biserica Baptistă mergeam foarte rar când veneam aici în sat. În schimb, la Caransebeș mergeam regulat. Radio a fost o mare binecuvântare pentru mine. Pe vremea aceea încă se transmiteau emisiuni prin Radio Monte Carlo. Și în fiecare seară eu ascultam emisiunile la radio. Știau ai mei, nu erau foarte deranjați la început. Mai mult decât atât, duminica de la 2 la 3 era o oră de predică pe Europa Liberă. Fratele Țon, Cornel Bucur, mi-amintesc că nu mă trecea nicio duminică și nicio seară să nu ascult radio. Vremea a trecut și știu că în vara, cred că între clasa 10-a și a 11-a, au fost mai multe nunți, chiar neamuri de ale noastre. Eu, cel care împlănuisem să mă pocăiesc după 40 de ani, din cauza jocului și a petrecerilor, acum mă simțeam dezgustat. La una dintre nunți am fost, cum e tradiția aici, am fost egar, am jucat, dar ceea ce era toată bucuria înainte, acum au devenit un chin. La una dintre nunți am plecat de la nuntă, s-a proiectat pentru prima dată filmul Iisus la noi în sat pe fațada vechii clădiri a casei de adunare și am plecat de la nuntă să văd filmul și nu mai simțeam că e locul meu la nunți și la distracții și am venit la Caransebeș în continuare la școală în clasa 11-a. Cu o zi înainte de a pleca la școală, mi-am făcut bagajul și în bagaj mi-am pus Noul Testament, care deja era tot subliniat, o broșurică cu cântări și mai multe cărți cu mesaj creștin ce le aveam de la vecinii ăștia. Mama simțise deja că nu mai eram eu cel din trecut. Mi-a căutat în bagaj, mi-a găsit toate lucrurile astea și am avut prima mare confruntare direct așa. Mi-a spus că a văzut că eu cochetez cu pocăiții, că să-i spun exact ce am de gând să fac. I-am spus că mie îmi place și eu aș vrea să mă pocăiesc, a încercat să mă convingă că nu-i bine ce fac, că eu trebuie să o ascult pe ea pentru că ea nu s-a mai căsătorit și o sacrificat toată viața ca să mă crească și într-adevăr nu a fost ușor de la 28 de ani să rămână cu mine, nu s-a căsătorit, a fost o femeie morală, nu a umblat nici cu alți bărbați, o căutat să-mi dea, să-mi fie și mamă și tată și să-mi ofere dragoste și acum ea nu înțelegea că eu pot să ajung așa să nu mai ascult de ea. Mi-a spus foarte clar și faptul că a fost singură, a făcut-o să fie așa mai dură și mai autoritară. Mi-a spus, te decizi până diseară și îmi spui ce hotărăști. Pentru că dacă tu vrei să te pocăiești, eu la școală nu te mai duc. Mi-a spus lucrul ăsta și a plecat de acasă. Țin minte că m-am pus pe genunchi, am plâns și am zis, Doamne, tu vezi că vrea să mă despartă de tine? Dă-mi un cuvânt și cuvântul a venit din cartea Apocalipsa unde spunea fii credincios până la moarte și îți voi da cu nuna vieții și încă un verset în care spunea că iată că veți avea un necaz de 10 zile și prin asta eu am înțeles că necazul are o perioadă determinată iar bucuria cu Domnul este veșnică. Țin minte că în ziua aia de duminică, era într-o duminică, pe data de 12 septembrie 1992, așa, de necaz, am luat mătura și am început să mătur în curte și cântam cântarea Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi, cântarea mea va fi Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. În timp ce cântam, se deschide ușa și vine vecina pocăită. Când m-a văzut că plâng, mă întreabă ce i-am spus istoria cu mama, ea când o auzit, oricum și ei erau priviți acum cu ciudă de mama, că ei m-au amăgit, știți cum lumea asta, pocăiții te amăgesc. Nu putem noi să convingem pe nimeni și să amăgim pe nimeni, numai Duhul lui Dumnezeu este cel care poate face lucrarea de convingere și Duhul lui Dumnezeu nu amăgește, Duhul rău amăgește și minte pe om că îi oferă una și alta și în final îi oferă iadul și robia până când ajunge în iad. Duhul lui Dumnezeu spune adevărul, Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu și numai Duhul lui Dumnezeu a făcut lucrarea în viața mea. Și sora asta, speriată să nu vină mama și să o găsească că stă de vorbă cu mine și să o acuze, o plecat. Și mi-au zis doar atâta, zice, na, păi faci tu cum vrei tu, dar ea era foarte sigură că eu acum cedez. Am rămas foarte dezamăgit și am zis, Doamne, acum eu aveam atâta nevoie de încurajare, aveam nevoie de un cuvânt din partea ta, de întărire și așa să plece. Dar până la urmă îi mulțumesc Dumnezeu că lucrarea care s-a făcut în mine nu a fost lucrarea unui om și nu putea nimeni să acuze pe cineva că a făcut presiuni. Ei și-au făcut datoria, mi-au prezentat Evanghelia, m-au dus la Scriptură și acum Dumnezeu a avut căile lui prin care a lucrat la mintea mea și în primul rând a lucrat prin Scriptură, prin adevărul Scripturii, confruntat cu adevărul și subliniind ceea ce Biblia spune, am văzut ce eu fac, ce nu fac. Biblia spune că să nu-ți faci chip, să nu te închini, eu asta făceam. Biblia spune că cine crede și se botează va fi mântuit. Eu nu aveam nicio amintire despre botezul meu, decât pozele. Biblia spune că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Eu știam de la fiecare slujbă că preotul se roagă pentru mijlocirile tuturor sfinților și pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale. Am văzut că nu se potrivesc lucrurile, ceea ce era în Biserica Ortodoxă și ceea ce era în Scriptură, și am zis, eu dacă vreau să fiu cu Dumnezeu și să ajung în Împărăția lui Dumnezeu, eu trebuie să urmez Scriptura. Seara m-a întrebat, na, te-ai hotărât, ce facem? Acum vă mărturisesc că am fost și șmecher aici, nu știu cum să o iau, că și Domnul Iisus zice să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. I-am spus, mergem la școală. Și tot ca să se împlinească Scriptura, să nu fim ispitiți peste puterile noastre, Domnul n-a îngăduit să mai zică, te las. Atât mă întreba, mergem la școală, și dimineața am plecat la școală cu autobuzul. Am uitat, când am văzut că mi-o luat din geantă, mi-o luat toate cărțile, doar Noul Testament, și cred că aici totul a avut o frică de Dumnezeu, Noul Testament mi l-a lăsat, am început să plâng și toate ca toate, dar carte de cântări fără carte de cântări eram așa, un om pe jumătate mort numai cu Scriptura. Eu nu concep închinarea și în biserică fără cântare și îmi place să cânt. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, arată-mi unde o pus cartea. Puteam să o caut în toată casa. Domnul m-a dus direct în locul în care le-o ascuns. Și le-am găsit, le-am pus iar în bagaj, am făcut fund dublu cu ziar, le-am pus de sub, n-o mai căutat în bagaj, gata, a doua zi am mers la școală, o vorbi și cu diriginta, i-o spus lui dirigintă de intențiile mele și o pus o în gardă pe dirigintă să mă păzească și să nu-mi dea voie să mai merg la pocăiți. Acum aici trebuie să fac o mărturisire și să mă pocăiesc public că eu am continuat să merg. Mergeam dimineața, tot ca și anul precedent, dimineața mergeam la baptiști, după masă mergeam la ostași, seara iar mergeam la baptiști sau din când în când la pentecostali. Și am vorbit cu diriginta, i-am spus că mie îmi place, eu asta consider că e o viață mai liniștită și îl pusese în gardă și pe pedagog. Acum la internat regulile erau mai stricte, nu mai știu cum e pe vremea asta, ușa se închidea, în special pe perioada toamnei și a iernii se închidea în jur de ora 7, eu nu ajungeam de la biserică. Și atunci, acum mă distrez, că nu aș mai face, cred că, lucrul ăsta, dar atunci nu îmi vorbise Domnul specific cu privire la minciună. Era pe vremea Dallasului. Și îi spunea la pedagog, mă duc să văd Dallasul, că Dallasul începea, cred că, pe la ora 5, așa, și ținea până pe la 7. Și bineînțeles că veneam după ce se închidea internatul și pedagogul de fiecare dată zicea, hându-o la pocăiți Dallasul. Deci, până la urmă știa că mint, dar mă lăsa. Am continuat în felul ăsta și la un moment dat n-am mai mers în adunarea de ostași, pentru că cineva tocmai predicase că noi pentru viața asta, în viața asta trebuie să ne rezolvăm problema mântuirii, că după moarte nu se mai face nimic, și mesajul foarte biblic, iar la sfârșit, la rugăciunea de încheiere, cineva din adunare s-a rugat pentru mama altcuiva din adunare care fusese îngropată cu vreo două zile înainte. Asta pentru mine a fost un șoc. Am mai cunosc și acum și alte adunări de ostași în care nu se procedează așa și Evanghelia este curată, dar pentru mine a fost un șoc să se predice că numai în viața asta putem să ne rezolvăm problema păcatelor și apoi totuși să te rogi pentru cineva mort și să nu fie nicio reacție din partea cuiva. Și am zis, na, eu nu mai merg aici. Am început să îmi pun tot mai serios problema botezului, dar în același timp mă gândeam că presiunile nu o să se termine aici din partea celor din familie. Mai eram cu mama și cu bunica în casă și amândouă, deci cred că cu bunicul mi-ar fi fost mai ușor, că era o fire așa blândă, însă mama și bunica erau aspre așa. Și în data de 5 octombrie am venit acasă în anul 1992, era nunta unui verișor primar. Acum la nuntă, normal, am mers, pentru mine a fost schin. Eram în biserică ortodoxă la slujbă și ora două și nu se termină slujba și începe emisiunea la radio, la Vocea, la Europa Liberă. Și atunci am tras o minciună și v-am spus pe vremea aceea nu consideram minciuna că e o problemă astăzi, nu mai concep la un creștin să fie minciuna așa. I-am zis la o verișoară, mă duc până acasă, că am ceva probleme, nu mă simt bine, eu m-am dus acasă să ascult la radio. Deja mama era cu radarul pus. Nu știu câte minute ori fi trecut, eu mă bucuram că a început predica, zic, stau liniștit, ăștia continuă nunta, pe urmă mă duc și eu la nuntă și văd ce fac. O venit mama acasă și m-a aflat ascultând la radio. A scos radio din priză și o dat cu el de pământ. Ne-am dus la nuntă, toată ziua au tras de mine să joc, nu am vrut să joc deloc. Seara mi-a spus să-ți faci bagajul și pleci, eu nu te țin pocăit acasă. Între timp, se pocăiseră bunicii din partea tatălui, însă nu am avut nicio legătură cu ei. Deci ei, chiar dacă s-au pocăit, faptul că a fost relația ruptă de când am fost mic, tangențial, ne-am mai întâlnit, mi-au mai dat câte ceva din când în când, însă nu pot spune că am avut o relație apropiată și că ar fi avut ei vreo influență. Și mama m-a amenințat, te duci la bunici, te duci la vecinii ăștia despre care v-am spus, ea considera că m-a influențat, nu mă interesează, acasă nu mai vii. Am încercat să am un dialog normal cu ea, am chemat-o acasă de la nuntă, nu stăm foarte departe de căminul cultural unde se ținea nunta. O accepta să vină, să discutăm și am spus, mami, uite, eu așa mă simt bine, eu cred că asta e calea spre Dumnezeu, eu cred că am o viață mult mai liniștită, ce ți-ar place să ajung să mă îmbăt, să sparg ce făceau deja colegii mei la vârsta asta de 17 ani? Ai fi mai fericit atunci? Nu, eu toată viața am fost nefericită din cauza că am rămas să te cresc pe tine și nu m-am mai căsătorit și acu-i timpul ca să fiu și eu fericită și tu trebuie să mă asculți de mine. Și așa mi-au venit atunci, am spus, păi dacă și tu te-ai pocăi, noi am fi cei mai fericiți oameni. În momentul acela a început să-și smulgă părul din cap, a rămas așa cu geme de păr și a căzut într-o stare de, nu știu cum să o numesc, o înțepenit toată și horcăia ca un om care trage să moară. Vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu și știu că am ieșit în curte și atât am rugat, Doamne, ai milă de ea și nu îngădui să treacă din viață pentru că va merge în iad, în veșnicie despărțită de tine. Mama mai avea încă 3 surori și un frate, am trimis după surorile ei acolo la nuntă, nunta era unuia din băieții fratelui mamei, au venit surorile ei, au tratat-o, pentru nimeni nu a mai fost nuntă noaptea aia. Inima mea era foarte grea pentru că cu tata n-am mai avut legături, chiar așa am trăit cu urmările astea. De la 2 ani m-a părăsit, o mai venit din când în când, apoi de când am fost pe clasa 3-a și până pe clasa 8-a nu m-a mai văzut deloc. Timp de 12 ani, deși eu au fost despărțiți, nu au divorțat. După 12 ani el a băgat divorț, deși avea și fată cu actuala soție. O băga divorț, s-o căsătorit cu a doua nevastă și când o băga de divorț, printre altele, nu știu de ce și cum, o scris că vrea să mă ia și pe mine la el, spre creștere și educare. Acum, ironia sorții a fost că în momentul în care ne-am dus la proces, nu m-a recunoscut. Și asta pentru mine a fost foarte dureros și un șoc așa care m-a urmărit ani de zile, chiar și după ce m-am întors la Dumnezeu și greu mi-a fost să îl iert. Era normal să nu mă recunoască de pe clasa 3 până pe clasa 8, acum eram om matur deja, mai înalt decât el, și dar domnul a avut milă și o vindecat și rana asta. De asta la mama i-a fost și mai greu, pentru că o știut ce efort a făcut să mă crească și mie mi-a fost foarte greu pentru că nu aveam pe nimeni mai aproape decât ea și mă gândeam dacă o pierd și pe ea, plus că erau și presiuni care se făceau din partea bunicii, mai ales că tu o bagi pe mamă ta în pământ, bunica nu știut nimic ce s-a întâmplat seara, ea era la nuntă, dar a doua zi dimineața a aflat și a avut o discuție cu mine foarte dură, să-mi fie rușine că ei toată viața au lucrat pentru mine, mi-au făcut și casă și acum eu o bag pe mami în pământ și că dacă eu să mă pocăiesc, a avut o exprimare de genul că dacă eu să mă pocăiesc, ea o să se facă năroadă, în cuvânt la noi nebună, și vine acolo și spune că să nu mă boteze, că eu îi bag pe ei în pământ. Numai că Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul aceea va și se cera, chiar dacă e dureros să spun lucrul ăsta și am iubit-o și pe bunica mult de tot. La 3 săptămâni după evenimentul ăsta, bunica s-a paralizat și în 3 zile a trecut din viață. Am fost sfâșiat, am fost devastat, dar știu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în Romani, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și dacă bunica ar fi trăit, presiunea ar fi fost în continuare și mai mare și nu mi-ar fi fost deschisă calea spre Dumnezeu. În după masa, nunta se ținea aici 2 zile și luni, așa era obiceiul. Luni era un obicei să meargă ei pe la spălat, la capătul satului și de la spălat acolo să joc. Eu am zis că nu joc, nu vreau să joc. Aveam și niște pantofi noi care mi-au făcut beșici în talpă, i-am spus că am beșici, nu pot, nu contează, eu trebuie să joc acum și atunci m-am gândit la proverbul ăsta care spune că nici ursul n-o juca de drag. Și am jucat, dar în timp ce jucam eu ziceam, Doamne, scapă-mă de iadul ăsta, eu nu mai suport, fă tu ceva să nu mai joc. Și a fost ultima dată în nunta respectivă când am jucat așa cu durere, am jucat nu de plăcere.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Cristi Hânda. Mai rămân încă 2 episoade, le puteți asculta la Radio Unison în edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.